Welcome to the Voice of America in Georgian.
Салам, შედობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ ახსენეთში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გიემელიკიშვილი მუშაობს. რუსეთმა ავღანეთის კონფერენციაზე შეერთებული შტატები და ნატო არ მიიწვია. ტრამპმა და ტრუდომ თეთრ სახლში ისაუბრეს. კაიროს უშიშროების საბჭო ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვების საკითხს განიხილავს. ახლა იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. თავმა პროკურატურამ დღეს საქართველოს საპატრიარქოს ქონების სამსახურის უფროს დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალი წაუყენა. რამდენად კონსტიტუციურია პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულება საიმიგრაციო წესების გამკაცრებასთან დაკავშირებით. Rose Privates Patra Restaurants, Washington Compass Rose, International Menu Shields, Otsi Quetnes Kerzia, Tunsa Polazi Cargat Mines, Acharuli Hachapuri Edeba. Am Temebzigo Mahulu Transkurat Ribas, Dreondul Gamushiba, Shiaklaki, Halambebs Gagas Not. Rosetti Moskoshi Conferences must pencil Stromelis, Avanachi Mimdinari Complexes, Shesas Lumoguarebisagat Skani Hilos. კონფერენციაში ავღანეთი, პაკისტანი, ჩინეთი, ინდოეთი და ირანი მონაწილეობენ. ეს შეხვედრა რუსეთის იმ ცდელობის ნაწილია, რომლითაც ავღანეთში უფრო პროაქტიური როლის შესრულება სურს. 1979 წელს ამ ქვეყანაში შეჭრის შემდეგ ეს პირველად ხდება. თუმცა ამ ძალისხმევას დასაწყისიდანვე წინააღმდეგობრივი შედეგი ჰქონდა. დეკემბერში მოსკოვში გამართულ ბოლო კონფერენციაში მხოლოდ ჩინეთი და პაკისტანი მონაწილეობდნენ, რამაც ავღანეთის მთავრობის ძლიერი პროტესტი გამოიწვია. ამ კვირაში გამართულ კონფერენციაში რეგიონის მეტი მოთამაშია ჩართული, მაგრამ შეერთებული შტატები და ნატო მათ შორის არ არიან. ეს იწვევს ვარაუდს, რომ რუსეთი რეგიონული პრობლემის მოგვარებაზე მეტად შეერთებული შტატების დაკნინებით არის დაინტერესებული. დღეს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სასახლეში კანადის პრემიერ-მინისტრ ჯასტინ ტრუდოს მასპინძლობს. ტრამპი და ტრუდო შეხვედრების სერიას მართავენ, მათ შორის როგორც თეთრი სახლი უწოდებს, ქალი მეწარმეების და ბიზნეს ლიდერების მრგვალი მაგიდაც არის. ტრუდოს ერთდღიანი ვიზიტის გეგმაში წარმომადგენელთა პალატის სპიკერ პოლ რაიანთან და სენატის უმრავლესობის ლიდერ მიჩ მაკონელთა შეხვედრებიც არის ჩართული. მოსალოდნელია, რომ დღევანდელი მოლაპარაკებები ეკონომიკურ საკითხებს კერძოდ კი ვაჭრობას შეეხება. დღეს გაეროს უშიშროების საბჭო ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გაშვების საკითხზე საგანგებო მოლაპარაკებას მართავს. სესიის მოწვევა, რომელიც შუა დღისთვის არის დაგეგმილი შეერთებულმა შტატებმა, იაპონიამ და სამხრეთ კორეამ მოითხოვეს. ჩრდილოეთ კორეამ რაკეტა კვირადილას გაუშვა. სამხრეთ კორეელმა სამხედროებმა განაცხადეს, რომ იაპონიის ზღვაში ჩავარდნამდე რაკეტამ 500 კილომეტრი იფრინა. ჩრდილოეთ კორეის ახალი ამბების სახელმწიფო სააგენტომ საზეიმოდ გამოაცხადა, რომ ეს მათი სიტყვებით კორეული სტილის ახალი ტიპის სტრატეგიული შეერაღების სისტემა იყო და მის გამოსვლას ლიდერი კიმ ჯონ კანი აკვირდებოდა. ჩინეთის, რუსეთის და იაპონიის წარმომადგენლებმა რაკეტის გაშვების გამო შეშფოთება გამოთქვეს. კვირას თურქმენეთის თითქმის ყველა მოქალაქის საარჩევნო უბნებზე მივიდა და ხმა ახლანდელ პრეზიდენტს მისცა. საარჩევნო კომისიის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ამ მომხრეულთა 97%-ზე მეტმა ხმა ახლანდელ პრეზიდენტ გურბანგული ბერდი მუჰამედოვს მისცა. მისი 18-ე შანსის არ მქონე ფორმალურ კანდიდატებად განიხილებოდა. გასულ წელს კონსტიტუციაში შეტანილმა ცვლილებებმა პრეზიდენტის ასაკის შეზღუდვა გააუქმა და საპრეზიდენტო ვადა 5-დან 7 წლამდე გაზარდა. პოლიტიკური ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს ცვლილებები ბერდი მუჰამედოვს განუსაზღვრელი ვადით პრეზიდენტის პოსტის შენარჩუნებას გაუადვილებს. ადელმა სამგზის გამარჯვება მოიპოვა. კვირას ლოს-ანჯელესში გამართულ გრემის დაჯილდოების 59-ე ცერემონიაზე მას წლის ალბომის, წლის ჩანაწერის და წლის სიმღერის პრიზები ერგო. მან ბიონსე სამივე კატეგორიაში დაამარცხა. თავისი წარმოდგენის დროს ტყუპზე ორსულად მყოფმა ბიონსემ დედობას ოდა მიუძღვნა. ბიონსემ გრემის პრიზი საუკეთესო თანამედროვე ურბანული ალბომისთვის მიიღო. კონსულტ ამერიკის მას ვაშინგტონიდან თავმა პროკურატურამ დღეს დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალი წაუყენა.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დღეს დილით წარმატებით გადაიტანა ქირურგიული ოპერაცია გერმანიაში, ბერლინის გარეუბანში მდებარე ჰელიოსის კლინიკაში. 84 წლის პატრიარქს ლაპარასკოპიული ქოლეცისტექტომია ჩაუტარდა, მას ნაღვლის ბუშტი ამოკვეთეს. გერმანელმა პროფესორმა მარტინ სტრიკმა აღნიშნა, რომ ამჟამად პაციენტი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაშია გადაყვანილი და რეაბილიტაციის პერიოდის შემდეგ რამდენიმე დღეში სამშობლოში დაბრუნდება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მრავალ მრავალრიცხოვანი მრევლი ამ ინფორმაციას ბუნებრივია დიდი სიხარულით შეხვდა, თუმცა ეს დადებითი ამბავი მთლიანად გადაფარა მთავარი პროკურორის მიერ გავრცელებულმა სკანდალურმა ცნობამ. ირაკლი შოთაძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მაღალი რანგის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადების ფაქტზე დაკავებულია დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი და საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანა სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორია. მთავარი პროკურორის მტკიცებით მამალაძე 2 თებერვალს იმ დღეს, როცა პატრიარქი გერმანიაში გაფრინდა, ნაცნობს დაუკავშირდა და ნატრიუმის ციანიდის შეძენაში დახმარებას თხოვა. 10 თებერვალს კი იგი თბილისის აეროპორტში გერმანიაში გაფრენამდე დააკავეს და ბარგში ციანიდი აღმოუჩინეს. ირაკლი შოთაძე ამბობს:
მოპოვებული მტკიცებულებებით ირკვევა, რომ გიორგი მამალაძე ამზადებდა ერთ-ერთი პირის მკვლელობას, სწორედ ამ მიზნით მას შეიძინა გამოძიებით ამ ეტაპზე დაუდგენელი პირისაგან შხამიანი ნივთიერება ციანიდი, რომლის გამოყენების შემთხვევაშიც გარდაულალი იქნებოდა სასიკვდილო შედეგი და სისრულეში იქნებოდა მოყვანილი ბრალდებულის დანაშაულებრივი განზრახვა.
დეკანოზი გიორგი მამალაძე ქობულეთიდან არის, წლების მანძილზე მსახურობდა ბათუმის წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარში და პარალელურად მოღვაწეობდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო გიმნაზიაში. 2015 წელს მამალაძე იერარქიულ კიბეზე დაწინაურდა და საპატრიარქოში ორი მაღალი თანამდებობა მიიღო: ქონების მართვისა და სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელი გახდა. სკანდალური ბრალდებით დაკავებული დეკანოზის ფარველი და მასწავლებელი კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს ძმისშვილი, ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი 55 წლის დიმიტრის შიოლაშვილია. დიმიტრის კათოლიკოს პატრიარქი მემკვიდრედ განიხილავს და იგი ამჟამად გერმანიაში მასთან ერთად იმყოფება. დეკანოს მამალაძის დაკავებას, რომელიც ამ დრომდე ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს, წინ უძღოდა პატრიარქის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის სოსო ოხანაშვილის პროკურატურაში დაბარება. ოხანაშვილი ბერლინიდან ჩამოიყვანეს და მისი არყოფნის პერიოდში გერმანიაში მყოფი პატრიარქისა და წმინდა სინოდის წევრების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა გადაიბარა. ბერლინში სპეციალურად ჩაფრინდა ამ სამსახურის უფროსი სახელმწიფო დაცვის გენერალ-მაიორი ანზორ ჩუბინიძე. ანზორ ჩუბინიძემ გერმანიაში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე სოსო ოხანაშვილის მიმართ შეკითხვები აღარ არსებობს და იგი კვლავ ასრულებს პატრიარქის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოვალეობას. სოსო ოხანაშვილი პატრიარქის ძმისშვილის, მიტროპოლიტ დიმიტრის სიძეა. თეოლოგი ლევან ამბაშიძე ამბობს, რომ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე ძალიან რთულია საუბარი, გარდა იმისა, რომ ეს სიტუაცია სრულიად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტს დიდ ჩრდილს აყენებს.
თუ კი აქ ლაპარაკი არის, თქვათ, ვინ დაიკავებს პატრიარქის ტახტს შემდეგ, როცა ეს იქნება, ჩვენ არავინ ეს არ ვიცით, ნამდვილი ჭეშმარიტი ქრისტიანობა არის, რომ ადამიანი ამაზე არ ფიქრობდეს. მკვლელობაზე აქ საერთოდ ლაპარაკიც არ არის, თუ მართლა კიდევ ერთხელ თუ მართლა ვიღაცის მკვლელობას ამზადებდა, ეს არის უმძიმესი ცოდვა და ძალიან დიდი ტკივილია, როდესაც ეს სწორედ ეკლესიას უკავშირდება ეს თემა.
84 წლის ილია მეორე სრულიად საქართველოს რიგით 151 კათოლიკოს პატრიარქია. 2016 წლის დეკემბრის ბოლოს მისი აღსაყდრებიდან 39 წელი გავიდა, თუმცა პატრიარქის საზეიმო ღონისძიებებს ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ დაესწრო და მას შემდეგ იგი მკურნალობს. მართლმადიდებელი ეკლესიის შიგნით კი სკანდალი სკანდალზე ხდება, რაც თეოლოგების აზრით იმაზე მეტყველებს, რომ 152 პატრიარქის ტიტულისთვის გააფთრებული ბრძოლა მიდის. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის უახლოეს ისტორიაში უკვე იყო პატრიარქის მკვლელობის ფაქტი. 1918 წლის 28 ივნის მარტყოფში საპატრიარქოს რეზიდენციაში მისსავე საწოლში მოკლული ნახეს ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ სრულიად საქართველოს პირველი კათოლიკოს პატრიარქი 68 წლის კირიონ მეორე. მისი მკვლელობის საქმე გამოუძიებელი დარჩა და დღემდე ბურუსით არის მოცული. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა აგზელებს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას. რამდენად კონსტიტუციურია პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულება საიმიგრაციო წესების გამკაცრებასთან დაკავშირებით?
პრეზიდენტ ტრამპს მიაჩნია, რომ საიმიგრაციო წესების გამკაცრების მიზანი ამერიკის უსაფრთხოების დაცვაა.
was done for the security of our nation.
ეს ჩვენი ერის დასაცავად გაკეთდა, ჩვენი მოქალაქეების დასაცავად, იმისთვის რომ ის ადამიანები ჩამოვიდნენ, ვისაც ჩვენთვის ზიანის მოყენება არ უნდათ. ამიტომაც გავაკეთე ეს.
მიუხედავად მსგავსი განცხადებებისა, ტრამპის საპრეზიდენტო განკარგულებას ამერიკის მასშტაბით დემონსტრაციები მოჰყვა. ტრამპის ოპონენტები ამბობენ, რომ საპრეზიდენტო განკარგულება დისკრიმინაციული და არაკონსტიტუციურია. მაგრამ საქმე ისე მარტივად არ არის, როგორც ზედაპირზე ჩანს. ტრამპი პირველი პრეზიდენტი არ არის, რომელიც საპრეზიდენტო ბრძანებით იმიგრაციის რეგულირებას ცდილობს.
პრეზიდენტი კონგრესისგან მინიჭებულ უფლებამოსილებას იყენებს, რომელიც საკმაოდ ფართომასშტაბიანია. ის თუ რამდენად ჭკვიანურია მისი პოლიტიკა სხვა საკითხია, მაგრამ მას კანონის თანახმად დიდი უფლებები აქვს.
ტრამპის განკარგულების კონსტიტუციურობას ფედერალური სასამართლო დაადგენს. ამერიკის სააპელაციო სასამართლოს პანელმა, რომელშიც სამი ფედერალური მოსამართლე შედიოდა, ერთხმად გადაწყვიტა მხარი დაეჭირა ქვედა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებისთვის. მან ტრამპის იმ განკარგულების შეჩერება მოითხოვა, რომელიც შვიდი ძირითადად მუსლიმი ქვეყნიდან ადამიანების ამერიკაში შემოსვლას დროებით კრძალავდა. სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნებიდან მალევე პრეზიდენტმა ტვიტერზე დიდი ასოებით დაწერა: სასამართლოში გნახავთ, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხი წყდება. მოგვიანებით ტრამპმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სასამართლომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო.
მე ვფიქრობ, რომ საპრეზიდენტო ბრძანებები არა მხოლოდ მასშტაბებით ცდება პრეზიდენტის ძალაუფლებას, არამედ მათი გამოქვეყნების და აღსრულების თვალსაზრისითაც.
პოლიტიკაში ჩართვამდე ტრამპი წარმატებული ბიზნესმენი იყო, რომელმაც საკუთარი სახელის ბრენდი თელს მსოფლიოში გახადა ცნობილი. ახლა როცა ის ქვეყნის პრეზიდენტია და არა ბიზნეს აღმასრულებელი, ის გააცნობიერებს, რომ ის გადაწყვეტილების მიღებაზე შეკავებისა და ბალანსის სისტემა იმუშავებს.
ჩვენი დემოკრატია ძალაუფლებას ანაწილებს. ის ნელი, გააზრებული და გამჭვირვალეა. როგორც ბიზნესმენს მას შეეძლო ეთქვა: შენ გათავისუფლებული ხარ, ან ეს ასე უნდა გაკეთდეს. დემოკრატიაში ასე ერთპიროვნულად ვერ იმოქმედებ. ეს კი ტრამპს გააღიზიანებს.
პრეზიდენტ ტრამპის საიმიგრაციო განკარგულების კონსტიტუციურობას სავარაუდოდ უზენაესი სასამართლო დაადგენს. ამ ეტაპზე კი აკრძალვა შეჩერებულია და ამერიკაში ყველა ადამიანი შეუზღუდავად ჩამოდის, რომელსაც ქვეყანაში შემოსვლის ლეგალური საფუძველი აქვს. ია მეურმიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
გონოსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ვაშინგტონის როუს პრევეტის პატარა რესტორნის კომპას როუზის ინტერნაციონალურ მენიუში 20 ქვეყნის კერძია, თუმცა ყველაზე კარგად მაინც აჭარული ხაჭაპური იყიდება.
ვაშინგტონის ერთ-ერთი მყუდრო რესტორანი კომპას როუზი გახსნისთანავე მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვედრას აჭარულ ხაჭაპურს უმატლის. მათ აჭარულზე ვაშინგტონ პოსტში 2 წელიწადში 5 მასალა გამოქვეყნდა. ფლობელი როუზ პრევეტი ამბობს, რომ 2014 წლიდან დღემდე რესტორანში 33000-ზე მეტი ხაჭაპური გაყიდეს.
ხაჭაპური ყოველთვის ყველაზე პოპულარული კერძია. ეს ასია, ყველაზე კარგად გვეყიდება. მეორე ადგილზეა ლიბანური ცხვრის ქაბაბი. დედა ლიბანიდან მყავს და ეს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი კერძია, რომელიც ასევე სულ მენიუში გვაქვს. ახლა ხან დავამატეთ კრევეტი ბრაზილიურად, რომელიც მესამე ადგილზე გავიდა.
სულ როუზის მენიუში 20 ქვეყნის კერძია. 30-ზე მეტ ქვეყანაშია ნამყოფი და საკუთარი ბიზნეს კონცეფციაც ამ გამოცდილებაზე, სხვადასხვა კულტურების და სამზარეულოების შერწყმაზე ააგო.
ვიფიქრე, რა კი ვაშინგტონი ასეთი ინტერნაციონალური მულტიკულტურული ქალაქია, ხალხს მოგზაურობის იდეა და სხვადასხვა ქვეყნის კერძების გასინჯვა მოეწონებოდა. საბედნიეროდ მართალი გამოვდექი. ბევრი დადის აქ სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, მსოფლიო ბანკიდან, მშვიდობის კორპუსიდან, ზოგი მართლა მარტო ხაჭაპურის ხათრით მოდის.
როუზი ყვება, რომ ხაჭაპურისთვის მასთან ერთხელ სიეტლიდანაც კი ჩამოფრინდნენ, რომელიც ვაშინგტონიდან დაახლოებით 4500 კილომეტრში მდებარეობს. კომპას როუზში წინასწარი შეკვეთით ხინკალსაც ამზადებენ. მომავალი კვირიდან კი
მენიუში ლობიოს დავამატებთ. კარგი არჩევანი იქნებოდა ვეგეტარიანელებისთვის. სულ გვჭირდება და ვეძებთ უხორცოდ დამზადებულ კერძს. ნახოთ რა გამოვა.
ჯერალდ ადისონი რესტორნის შეფზარეული დერილ გოლდსტაინის ინგლისურად გამოცემულ წიგნს გვაჩვენებს სახელწოდებით „ქართული სუფრა“. მისთვის ეს YouTube-ის ვიდეოებთან ერთად ქართული კერძების მთავარი სახელმძღვანელოა. საინტერესოა საბოლოო ჯამში რასთვლიან აქ რესტორნის წარმატების მთავარ ფორმულად.
სტუმართმოყვარეობა ყველაფერ დანარჩენზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის. მგონია, რომ ამას ჩემი სტუმრებიც გრძნობენ და ამიტომ აქ ხშირად ბრუნდებიან. მეზობლებიც გახსნის დღიდან სულ შემოდიან. ესეც ნაწილობრივ საქართველოში ვისწავლე. მამა სიცილიელი მყავს, დედა, როგორც გითხარით, ლიბანელი. ხმელთაშუა ზღვის კულტურაში გავიზარდე და ადამიანების გამასპინძლება, საკუთარი სიყვარულისა და კულტურის კერძებით გამოხატვა ჩემთვის უცხო არ არის.
ამერიკის მსგავსი დღევანდელი გადაცემები ამით დასრულებულია. Washingtoni და მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭავაძე გახლდათ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.